Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījums piespēle un turpmākajās tā minūtēs saruna ar basketbola treneri Artūru Visocki Rubeni. Sveiks, Artūri!
Sveiks!
Nu jau pagājušajā sezonā tu debitēji pie basketbola kluba Ventspils stūrs, līdz tam vadīja basketbola klubu Ogri, pirms tam arī Latvijas universitāti. Tā kā tāda ļoti laba pakāpenība treneru karjerā un uzkāpts arī līdz Latvijas visaugstākajiem līmenim klubu. Basketbolā laikam jau tāda ļoti pragmatiska pieeja tev karjerā līdz šim bijusi, vai ne?
Jā, nu tā ir sanācis, ka viss tas notiek tādu soli pa solim. Kā ar Mārtiņu Zībertu sāku, pašā sākumā pie Latvijas universitātes kā asistents, un viņš iemācīja principu iet soli pa solim, nu tā arī tā karjera ir bīdījusies uz augšu, centos nesasteigt neko, un droši vien tās īstās lietas jau īstajā laikā arī nāk, tad, kad tu... Tāds pavisam gatavs jau tu nekad neesi, varbūt pārlikt tur kādu līmeni vai iespēt nākamo soli, arī jāriskē nedaudz ir iespēja jau atnākt tajā īstajā laikā.
Latvijas-Igaunijas sezona ir noslēgusies un tāpat arī Eirokausi jums noslēdzās gan jau laikam paši kodāt pirkstos vai mēlē, ka tomēr noslēdzās ar pašu rokām daļai nevis vīrusu dēļ, vai ne?
Ja mēs runājam par sezonu kopumā, par FIBA kausu, tad tas regulārā sezona un visi turnīrs mums izdevās ļoti veiksmīgi, izdevās labi sagatavoties katrai spēlē un aizspēlējiem. Un, ja mēs runājam atkal par Latvijas līgu, tad noteikti nu, regulārā sezona mums bija tāda ļoti viļņaina. Un mums bija jauna komanda, jauns treneru kolektīvs, tas viss prasa laiku un mēs bijām, kā teikt, procesā, lai tajā pavasarī cīnītos abās līgās par čempionu titulu.
Jā, nu basketbola klubā Ventspils aizvadītajā sezonā jau no sezonas vidus bija jāsadzīvo arī ar ne tikai psiholoģisku spiedienu, kas saistīts ar uzvarām vai zaudējumiem, bet arī to, kas vispār notika ar kluba eksistenci, potenciālo nākotnes vīziju, vispār pastāvēšanu tuvākajā nākotnē. Cik smaga tā situācija bija? Varbūt var pastāstīt radio klausītājiem, cik vispār tā bija kritiski, kad sākās problēmas brīvostā.
Jā, es domāju, ka tas nav nemaz noslēpums nekāds, kad Rauls Plēnics arī ļoti atklāti pateica, un tas ir ļoti pozitīvi, ka viņš godīgi pateica, ka ja kādam ir labāk piedāvājumi, un šobrīd viņi var doties spēlētāji, var doties projām, jo viņš nevarēja apsolīt to, kas ko pirms sezonas viņš cerēja, ka varēs izpildīt. Nu, mums kā treneriem tas bija viss ir nedaudz savādāk. Mēs cenšamies gan komandu noskaņot, gan paši sevi nekoncentrēties uz šīm lietām tajā ikdienas darbā. Jo nu, mums tas, kas mums ir, tas mums ir zāle, mums bija pieejama, ceļojumi jā, apmaksāti, mēs varējām braukt uz spēlēm, neviens neteica, ka mēs nevaram. Un līdz ar to mēs koncentrējāmies maksimāli tam darbam.
Bet nu, distancēties var mēģināt, bet tad, kad tu paskaties savā bankas kontā, tad grūti distancēties.
Tajā brīdī vēl vadība darīja pilnīgi, nu, es domāju, visi no viņiem iespējamo, lai tomēr katru mēnesi to naudu arī algus mēs saņemtu. Un tas pirmais tas brīdis, tas sitiens varbūt bija tāds, nu, ko mediji parādīja, bija ļoti tāds, nu, biedējošs, varētu teikt, bet pēc tam vadība atrada vairākus risinājumus, kā turpināt to sezonu. Un tas bija tāds, tā kā, nu, no mēnesi uz mēnesi. Viņi nezināja, kā būs līdz galam, bet katru reizi atrada jaunu risinājumu. Diemžēl tas nebija vienīgais sitiens šajā sezonā, kā mēs redzam, un beigās tā situācija ir varbūt vēl grūtāka, nekā viņi varēja būt.
Tu jau vieminējies par koronavīrusu, skaidrs, ka tas ir tas, par ko mēs nekādīgi nevaram nerunāt. Kāda ir situācija basketbola klubā Ventspils? Es drusku aprunājos ar Mārtiņu Bērziņu. Viņš pastāstīja par Jāņa Bērziņa situāciju. Diezgan atklāti, ka jā, līgums pārtraukts ar Martu. Nu, labi, ka Jānim ir kaut kādi iekrājumi. Viņš vismaz var dzīvot uz tām rezervēm. Ar Dīkstavas pabalstiem arī ir, kā ir tur Ventspilī. Kāda ir situācija?
Nu jā, tāda arī viņi ir. Ar principā 15. martu mēs visi saņēmām oficiālu vēstuli no kluba, kad force majeure apstākļos līgumi ir lausti. Līdz ar to to algu nu, mēs saņemam līdz 15. martam. Ja, un klubs dara visu, lai nu, norēķinātos vismaz par padarīto darbu. Nu, un cerams, ka tas arī izdosies, jo tad arī, kā jau tu minēji, tie iekrājumi varbūt var palīdzēt kādus mēnešus izdzīvot. Mēs katrs tagad, gan esmu varbūt es arī ievērojis, kad mēģinu darīt lietas, kas vēl no malas, teiksim tā, ar video strādāt, piedāvāt jauniešiem par maksu sataisīt. Tāpat arī esmu dzirdējis citi treneri, pat meklēja arī vienkāršus darbus ikdienas, ko viņi varētu darīt, varbūt no tiem ir jādomā. Tā kā es domāju, tā šajā brīdī mēs sajūtām, cik patiesībā nu, neaizsargāti varbūt un esam gan treneri, gan spēlētāji.
Kāda ir tā līguma forma? Tu esi pilnvērtīgs darbinieks vai tu esi algots kā uz autora atlīdzībām, kā tas ir arī dažos klubos?
Spēlētāji ir pašnodarbinātas personas, daļai algu maksā kā darbiniekiem, darba ņēmējiem, un tad attiecīgi daļa summas ir kā pašnodarbinātiem. Un, nu, tā forma, es domāju, ir visos klubos vairāk vai mazāk, kura forma dominē. Un mēs jau spēlētāji un treneri arī, ziniet, nu, kā iepriekšējā dzīve gribējās no to naudu vairāk saņemt, līdz ar to tu piekrīti tam, ka tu būsi pašnodarbināts, tu maksāsi nevis varbūt pašnodarbinātos tos 24%, bet mikrouzņēmumu nodokli. Tos 15%, kas ir vispār, ne, nu, principā tev sociālo garantiju nav nekāda. Pirms tam nesaskārāmies to situāciju tādu, ka nu, tās sociālās garantijas būs ļoti nepieciešams.
Jā, Artur, nu, ar tevi vienmēr ir interesanti parunāt ne tikai par sportu, bet arī uzklausīt skatījumu uz dažādām lietām un paskatīties uz dažādiem notikumiem no dažādām šķautnēm. Varbūt tā filozofiski, ko šāds laiks vispār varētu tā simboliski nozīmēt? Nu, kāpēc varbūt šobrīd tieši, nezinu, nu, ja pieslēmies tam, kam tu tici, kāds ir varbūt izvēlējies, ka tā notiek šobrīd, vai nu, kas tas, ko tas tādā lielā bildē varētu nozīmēt?
Es, principā, katru dienu cenšos piecelties ar domu, ar lūkšanu Dievam un pats sev, tā kā vēl pasaku, kad, kā izmantot liederīgu šo laiku. Man liekas, tas ir pats galvenais. Vat iemācīties lietu nevis vienkārši kļūt par Netflix seriālu ekspertu, bet iemācīties kaut ko tiešām jaunu, attīstīt kaut kādas, varbūt, savas prasmes, kuras pirms tam tev nepietika laika, bet tu saproti, ka tās tev ir vajadzīgas. Varbūt veltīt laiku ģimenei, lai arī cik tas klišejiski nebūtu. Ja? Kad arī mēs vīrieši varam, nezinu, ielikt veļas mašīnā veļu un izmazgāt ne tikai sievietes. Tā kā, nu, tās varbūt ir klišejas, bet šis laiks ir ļoti vērtīgs. Ja mēs neskatāmies uz finansiālo pusi, kas ļoti sāpīga ir, tad viss pārējais laiks ir ļoti vērtīgs, lai mēs viņu varētu investēt un pēc tam, nu, daudzkārt dabūt atpakaļ pēc tam jau, kad viss atsāksies. Ja mēs runājam par basketbolistiem, tad es tikai iesaku, ka katru dienu izvirzīt sev mērķi, uzdevumus vienkārši un turpināt strādāt. Un šis laiks beigsies, agrāk vai vēlāk viņš beigsies.
Ļoti liela un tāda negaidīta iespēja arī pārvērtēt to, kas ir svarīgs, vai ne? Jo bieži vien attaisnojums, lai kaut ko nedarītu, bija man nav laika. Tagad tādu frāzi vairs vienkārši nedrīkst izmantot.
Šī frāze vairs noteikti nedara un viņa nedrīkst izmantot. Tā kā mums šobrīd ir dots tas pats svarīgākais, tā pat dārgākā lieta, ko kā Gačo saka savās dziesmās, kuru mēs nevaram vairs atgūt. Nu, tā ir mūsu... Šodien ir tā, ko mēs varam izmantot, šis laiks, kas mums dodas izmantot. Tā kā tā ir katra rīta tāda apņemšanās nodzīvot šo dienu atkal no jauna, maksimāli izmantojot šo iespēju. Nedomājot varbūt tik daudz un negruzoties par finansēm vispārējo, tas ir svarīgi, par to nav šaubu, bet mēs tomēr varam izmantot šo laiku arī, lai atkal attīstītos un tagad teic izvērtētu lietas.
Tālāk basketbola treneris Artūrs Visockis Rubenis sarunā ar Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu Piespēle. Paldies, Artūr, ka atradīji brīvu brīdi sarunā ar sporta raidījumu Piespēle.
Paldies jums.